Harvinaisen hyvää huomenta täältä Karhupuistosta. Minä, joka olen Alishown perjantai-aamun vieras, olen paljasjalkainen helsinkiläinen, mutta asun talvet Panamassa ja niin sanotut kesät Suomessa. Olen avioliitossa onnellisesti Lene Marbel Benavidesin kanssa vuodesta 2007 alkaen. Takana 3 muuta avioliittoa ja koossa 2 aikuista lasta ikään kuin palkintoina. Koulutukseltani olen ikuinen ylioppilas ja uskokaa tai älkää myöskin puutarhuri. Työtä olen paiskinut toimittajana sekä radiossa että TV:ssä, tehnyt käsikirjoituksia, toiminut matkanjohtajana, luennoitsijana ja yleisenä pellenä silloin tällöin. Olen kohtalaisen tuottelias. Olen tehnyt noin 520 TV-ohjelmaa ja pari tuhatta radio-ohjelmaa urani aikana. Ja niin, sään riittää muistelemista. Ja ai juu, nimikin piti kertoa kenties. Olen siis matkamies Folke West.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa. Kesäarkki aamuisin. 9:10.
Alishowssa vieraana tämän tänään universumin matkaaja, legenda ja kansainvälistäjä, Suomen oma Captain Kirk, Folke West. Sä voit kohtapuoli käydä Facebookissa ja Instagramissa katsomassa mun ja Folken tänä aamunen kuva. Mutta kiitos Folke, että olet täällä.
Kiitos kutsusta. Tämähän on ihana paikka, tämä Karhupuisto. Ja nyt kun mä oon täällä kesäisin, niin mä yleensä pyrin asumaan Kaljossa, koska tämähän on se Super Helsinki kaupungin osa de facto. Eli kerran mittasin tuosta mun kämpästä, eli missä osoite, että nyt en aio kertoa, mutta hyvin lähellä täältä, niin noin kilometrin säteellä yli 30 ravintolaa. Sehän on hyvä lähtökohta.
Onko Panamassa olemassa tällaista kallion tapaista paikkaa?
No Panama Cityssä ei oikeastaan ole tai oikeastaan tämän tyyppistä, koska tämähän on 1900-luvun alussa, tuokin rakennettu 1918, tuo länkötalo tuossa, niin se vanha kaupunki, johon tätä ehkä voisi verrata, niin sehän on sitten tietenkin 1800-luvulla. Ja sitten, no, onhan sielläkin kuppiloita ja kahviloita ja muuta, mutta eihän siellä ole sellainen kaljomainen fiilis. Tämä on kyllä niin kuin, tämä on sitä superstadia jo.
Et sieltä puuttuu nämä hieromapaikat ja niin sanotut kalliokuppilat.
Joo, eli täällähän on ihan aasta yöhön, että yleensähän ennakkoluuloisesti ajatellaan, että Kaljossa on vain niin sanottuja räkälöitä, mutta tämä ei laika pidä paikkansa. Täällä on kulttuuriravintoloita, täällä on ravintoloita, joilla on niin kuin hyvä musiikkitarjonta, ohjelmatarjonta, kaiken maailman pikkukirjastoja ja muuta, eli häikäisevää.
Kyllähän tässä, vaan itse tykkään hyvin paljon Kalliosta, tästä Helsingin Kalliosta. Ihan, täällä on aika paljon tällaisia pieniä kivijalkamyymälöitä, josta voi löytää erikoisia asioita.
Joo, antikvariaatteja muun muassa. Mä oon kartuttanut mun kirjakokoelmaa taas muutamalla kuutiolla vaimon harmiksi.
Keräävät
kuulemma pölyä.
Okei, okay. Ei ehdi kaikkia ihan lukea. Mutta sun tämänpäiväinen esittely toi niin paljon muistoja mun lapsuuden ajoista. Mä muistan, mun moni sunnuntai-aamu on käynnistynyt nimenomaan Folke Westillä. Nyt tietenkin telkkarissa pyörii erinäköisiä uusia matkailuohjelmia, Madventures, Kill Arman, erityyppisiä, eri lähestymistapoja, mutta missä sä oot ollut, Folke?
Joo, mä oon ollut matkalla. Eli matkahan on ikuinen. Matka jatkuu niin kauan kuin elämä jatkuu. Ja sanonko mä näin, että sen jälkeen kun mä tilapäisesti lopetin televisiotyöt, se oli uuden vuoden päivä 2003, niin mä hyräilin siinä lopussa "We'll meet again, don't know where, don't know when, but we'll meet again some sunny day." Ja sehän aina tietenkin mieltä kiehtoo ja on jonkinnäköisen taka-ajatuksena, että mitä tehdään sitten joskus. Mähän uskon kovasti tämän Bob Dylanin julistuksen Forever Young, eli ikuisesti nuori. Ihminen pysyy nuoren niin kauan kuin tekee jotain.
Kyllä.
Sitten kun ei tee mitään, niin vanhus tulee kyllä aika nopeasti. Se on siellä nurkan takana. Eli mä oon ollut matkoilla ja se mitä mä oon tehnyt, mä oon vetänyt matkaryhmiä. Ja mulla oli tavoitteena se, että mä saisin niin kuin touchia, eli yhteyttä minun niin sanottuihin katselijoihin ja kuuntelijoihin. Että mä vierailin ehkä noin 400 000 suomalaisen makuhuoneessa tai olohuoneessa sunnuntai-aamuisin, mutta en mä tuntenut näitä heitä, enkä mä tiennyt, keitä he ovat. Mutta nyt viimeisen 10 vuoden aikana olen tavannut heitä matkoilla. Ja se on ollut ihastuttava kokemus. Mä oon saanut paljon ystäviä, paljon noin hienoa palautetta edelleenkin. Ja, ja se mua hämmästyttää, miten hyvin ihmiset muistaa, että jotain tuollaista mä oon jättänyt heidän elämänsä, hyvää tai huonoa, mutta kuitenkin, eli se, että ne tunnistaa mut vielä 10 vuoden kuluttua. Nyt mä leikkasin tukkani aika lyhyeksi, ei kuitenkaan ihan alintyyliin, nyt sinne päin. Ja tänä kesänä on ollut hiukan rauhallisempaa sen vuoksi, että selkeästi. Sitten kun mulla on tämä poppatati, se ei ole mikään valeasu, se on vaan, täällä on niin helvetin kylmä.
Täällä on vaan kylmä.
Tämä alkukesä, niin, sanokamme näin, että saa olla enemmän rauhassa ja tarkkailla ihmisiä. Eli Suomessahan on valtavan hieno matkailualan perinne. Ja nämä suuret ikäluokat on nyt eläkeläisiä. Ja ne matkustavat hurjasti. Ja minäkin olen siirtymässä vastahakoisesti siis tähän ikäluokkaan. En heidän seuransa. Siihen mä siirryn ilomielin, koska niillä on valtavan paljon kokemuksia. Se on aika uskomatonta, kun joku 70-vuotias vanville kertoo siellä illalla olutlasin ääressä, että hän on ollut Indonesiassa, Australiassa, Japanissa, Ecuadorissa, Havaijilla. Minne nyt pitäisi mennä? Eli se, miten paljon tämä porukka matkustaa, se on hämmästyttävää. Ja sitten on olemassa nykyään niin kuin toimistoja, jotka on erikoistunut tähän ikäluokkaan ja tekee erittäin hyviä tämän tyyppisiä matkoja, jotka kiinnostaa. Ja sitten tavallaan katuteatteria esitän heille eri paikoissa. Ja se on aika jännä, koska näyttämä muuttuu jatkuvasti. Eli mua liitytään paljon Kuubaan, mutta se ei tarkoita, että mä tekisin vaan Kuubaa. Mä teen koko Keski-Amerikkaa, Karibiaa ja Etelä-Amerikkaa.
Sähän tuli tunnetuksi ehkä hassusti puhuvana matkaoppaana, jolla oli erinomainen televisio-ohjelma. Ja nyt sulla on oma tällainen matkailutoimisto. Mitä sun mielestä, sä ehdit jo mainitakin tuossa muutama lause siitä että miten suomalaiset on matkustanut enemmän ja enemmän, mutta miten turismi on sun mielestä muuttunut?
No turismi on muuttunut siinä sen mukaan, kun nämä suuret ikäluokat ovat siirtyneet sitten tähän vakavampaan matkustamiseen. Eli ei siinä mitään pahaa, että menee 32 kertaa Kanarian saarelle. Ei se sen kummempaa kuin, että sä ajat Mikkeliin ja sulla on kesämökki siellä, sä käyt siellä 1100 kertaa. Eli se on ihan hyvä jo tuo 32 kertaa Kanarialla. Mutta sehän on aivan loistava, että nämä suuret ikäluokat ovat todella innostuneet maailman valloittamisesta. Lähtevät rohkeasti liikenteeseen, vaikka kielitaito saattaa olla hyvinkin alkeellinen. Niin suomalainen tämän suurien ikäryhmien matkustaja ei pelkää. Uskoltaa lähteä. Totta kai sitten, jos on suomenkielinen opastus, niin tekeehän se elämän helpommaksi. Ja on helpompi nähdä enemmän, kokea enemmän, jos joku selittää hiukan. Ja sitten mennään omin päin, vaikka seuraavalla kerralla.
Kyllä. Mitä sun mielestä, miten suomalaisten matkailijoiden vaatimukset on muuttunut tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana?
On ne muuttuneet ja ne on hyvin tarkkoja. esimerkiksi tein yhteistyötä tamperelaisen Loman linjan kanssa hyvin pitkälti, ja siellä ollaan hyvin, hyvin tarkkoja siinä, että siinä selostuksessa on ihan tarkkaa esimerkiksi kuinka monta lounasta on, kuinka monta illallista on, kuinka monta aamiaista on matkan aikana, mitkä retket kuuluvat, mitkä ei. Eli se on hyvin tärkeää, että selitetään tarkkaan etukäteen, ja että siinä on suomalainen järjestäjä ja suomalainen vetäjä, koska se herättää luottamusta.
Totta kai se herättää.
Eli tällainen sinivalkoinen lippu. Vaikka sitten niin kuin liikutaankin vaikkapa Argentiinassa. No, siinähän on samat värilipussa.
Totta. Mut jos vertaat nykyistä suomalaista matkailijaa esimerkiksi siihen, mitä on 20 vuotta sitten, niin talouden aspekti olkoon oma asiansa, mitkä lounaat kuuluu, mitkä ei. Mutta onko olemassa jotain muuta, millä tavalla se eroaa tällä hetkellä? Tahtovatko ihmiset erilaista turismia? Onko siellä elämyksiä taustalla, eettisiä syitä?
Kyllähän tämä luontoaspekti on kasvanut jatkuvasti. Et se on yksi. Mutta sitten toinen on...
Mitä tarkoitat sillä luontoaspektilla?
Niin, että luonto ja sitten toinen asia, on, mikä liittyy siihen, on alkuperäiskansat. Eli näähän kulkee käsi kädessä. Ne oli siellä ennen kuin valkoinen mies tuli, ennen kuin paleface tuli.
Paleface tuli.
Ja se on heidän maa, jota sitten on muut valloittaneet, ja nyt sinne tulee matkailijoita. Ja tämä taustat halutaan tietää enemmän. Eli nyt ei vaan tyydytä siihen, että päästään aurinkoon ja palmurantojen luo. Olihan se sotien jälkeen, silloin kun matkailu pääsi alkuun. Sehän oli se fantastinen elämys, että näki hiekkarantaa, näki koramisenereen, nähti ne, näki palmuja, sai nauttia. Sitten sen kovan ankian sotien ja sotan jälkeisen ajan, kun matkailu vapautui Suomesta joskus 50-luvulla, saatiin taas lähteä ja ynnä muuta, niin silloinhan se oli se iso juttu ja se kokemus. Mutta nyt tätä nykyään tietenkin, kun miljoonat suomalaiset ovat käyneet ja tuntevat rannat ja palmut ja vedet, niin se ei enää niin kuin riitä, varsinkin niille, jotka ovat matkustaneet 20-30 vuotta käyneet ulkomaille, niin se syvempi kokemus haetaan. Ja silloin mennään luonnon alkuperäiskansojen ja myöskin kulttuurin puolelle ja historian puolelle. Eli halutaan tietää, kysytään paljon. Ja tässä suomalaiset poikkeavat edukseen, koska toivottavasti tämä ei mene Tukholmassa ulos, niin mä olen joskus leikillisesti sanonut, että tyhmempää matkustaja kuin ruotsalaista turistia saa hakea. Ja se on tietenkin liioteltu, mutta tämä vanha story, että Svensson lentää Kreetalle ja tulee kotiin ja tapaa Jansson ja sanoo, mä olin Kreetalla, kuule, mä olin Kreetalla viikon verran. Sitten naapuri kysyi, että tulipa mieleen, että missä se Kreeta oikeastaan on. En mä tiedä, mä lensin sinne.
Joo, se voi hyvin olla. Ehkä joskus aikoinaan, en tiedä.
Tämä oli Svensson.
Tämä oli Svensson.
Svensson ja Jansson.
Mutta ei se haittaa. Mun mielestä Alishowssa me voidaan ihan... Me voidaan haukkua kaikki muut kansat. Ei haittaa yhtään.
Eli siinä se tietoisuus ja se halu tietää on kova juttu. Mm. Se on todella kova juttu. Ja on ihailtavaa, miten ne matkustajat myöskin ottavat selvää etukäteen paljon asioita. Ja niillä on taustoja jonkin verran. Niitä on vaikea saada vaan, koska suomenkielisiä kirjoja ilmasta tietenkään ei juuri lainkaan ole. Niin kun puhutaan Keski-Amerikasta ja Etelä-Amerikasta, ne on erittäin harvassa. Ja näin ollen sitten se tieto, mitä ne saa siellä paikan päällä, on kullan arvoinen. Ja sitten se, että niiden elämä tehdään helpoksi siellä. Että vaikka ei siitä maasta haluta tehdä Suomea, mutta se on suoraan sanoen palvelua, että jos esimerkiksi vaikea menu on käännetty suomeksi, niin ne tietää, mitä ne tilaa, kun ne syö. Se on melkein inhimillinen oikeus,
kyllä,
ettei tule kaurapuuroa illalliseksi.
Mennään kohta siihen, että missä kaikki olet käynyt ja mikä se on ollut erinomaisia muistoja, mutta ennen sitä, niin ihan vaan tällainen kysymyksen muodossa. Jes, mennään suoraan seuraavaksi. Mä palaan tähän, mulla oli hyvä kysymys. joka unohtui, koska täällä Helsingin Kallion karhupuistossa tapahtuu kaiken näköistä.
Siinä jotka... ulkona tämä koira muun muassa. Joo. Ja sitten ja tuossa... Lokki istuu karhun selässä.
Kyllä.
Ja tuossa kuvan kulma... paikka.
Ja tuonne kulman taakse äsken meni yksi. No joo, annetaan. No joo. Mutta sä oot vielä yli 100 maassa ja tota, toimittanut yli 370 matkailudokumenttia. Niin mikä on ollut sun oma mielenkiintoisin matkailukokemus?
No niitä on niin paljon. Ja sitten on se, että mitä just silloin hakee. Eli tuota, noin haeksa kulttuurielämästä, haeksa luontoelämästä ja muuta. Että edelleenkin voi olla häikeisviä kokemuksia. Sanokaa me, kun mä ensimmäisen kerran niin kun todenteella tutustuin Iguazun putouksiin noin 2 vuotta sitten. Oli viety siellä enemmän aikaa. Niin pitää sanoa, että kyllä se on maailman huikein luonnonilmiö minun mielestä. Mm. Ja tavallaan se tuli niin kun minulle yllätykseen, että voiko putous olla näin mahtava. Voiko se olla niin, kun niin monipuolinen. Ja voiko siellä tosiaan viettää 2-3 päivää ilman, että tylsyntyy. Kyllä.
Kyllä siellä pystyy.
Joo, joo. Kyllä pystyy. Joo. Eli tuota, tällaisia tulee vastaan. Ja sitten just, mistä mä jo aiemmin mainitsin alkuperäisessä kanssa, että kun mä nyt olen asunut Panamassa, niin siellä on kaksi pieni heimo, jotka ovat olleet siellä jo vuodesta jotain 800 Kristuksen jälkeen. Niin tota, noin, ja tavallaan seurata, miten he pärjäävät nykyteiskunnassa. Niitä on 10% nyt maan tota, noin, asukkaista. Ne on lisää ilahduttavaa. Tai se ei ole poiskuoleva osa maata. Ja tuota, noin, he ovat ottaneet luonnon puhdistamisen asiaksi. Ne on todella vihreitä, vaikka ne on punaisia
iholtaan.
Ja nyt kun yritetään viedä heiltä maat uudestaan, niin hän on omia reservaatteja. Nyt siellä on löytynyt jostain kuparia ja valkoinen mies tulee heiluttaa sekin. Me tarjoamme teille töitä, että jos me voidaan ottaa tämä pala pois, teillähän jään. Satoja hehtaareja. Niillä on yllättävät isot alueet siellä. Sanokaa me, että Intiaanille kuuluu niin kartalla noin 1/5 maan pinta-alasta. Hmm. Ja se on enemmän kuin prosentuaalisesti, jolla pitäisi olla, jos lasketaan tähän väestöprosenttiin. Niin se on sinänsä luokiteltu arvottomaksi maaksi tietenkin. Se on syvää viidakkoa tai sitten se on hurjaa vuoristoa. Mutta sieltäkin saattaa löytyä. Sitten näköisiä. Tulee valkoinen mies, Paleface tulee.
Paleface tulee.
Eikö sitä pitänyt puffata?
Kyllä no. Paleface on nimenomaisesti meidän maanantain vieras, mutta ehkä vähän eri kontekstissa.
Joo, kyllä joo.
Kuin mitä?
Paleface on tässä... huumorimies, kyllä hän ymmärtää.
Kyllä hän on ehdottomasti huumorimies.
Niin tuota, hieman lompakkoa, että nyt me halutaankin tämä pala tästä. Että silloin ne vastustaa, vaikka niille tarjotaan työtä, asuntoja, duuneja, koska heiltä viedään luonto. Mm. Ja luontoa ei voi ikinä korvata millään. Niin niitä on tullut sitten nämä ihmisiä, jotka aikoinaan niinku vapaasti niinku hyötyivät ja omalla tavallaan niinku raiskasivat luontoa elämällä luonnosta. Mm. Eli metsästyksellä, kalastuksella, polttamalla metsiä, että saivat peltoja syntymään ja muuta. Onhan ennenkin itsekin tehnyt, mutta se oli niin pienellä skaalalla antanut luontoa. Luontoa ei antanut niille anteeksi. Mutta tota, no, sitten kun valkoinen mies tulee ja panee koko vuoren alas saadakseen sit sitä kuparia ja kultaa sieltä, niin se on ihan eri asia. Silloin nämä seisoo. Nimenomaan ne seisoo. Niillä on hieno tapa osoittaa mieltä. Tämä on hyvin erikoinen maa. Siellä on yksi moottoritie, joka kulkee niin kuin läpi koko maan. Pan-American Highway tietenkin.
Pan-American Highway.
Ja tuota, menee sinne istumaan. Ja saattaa istua siellä 1, 2, 3, 6, 8, 10, jopa vuorokauden. Ja poliisi ei tee mitään. Ne vaan katsoo, ettei rekata jää niiden päälle. Ne saa istua siinä. Hmm. Sitten kun se menee yli 2 vuorokauden, sitten ruvetaan työntää pois. Ei työnnetä. Vaan tota, noin uskomatonta kyllä, niillä on oikeus, vaikka niillä ei ole oikeus, niin pitää sanoa mielenosoituksen, mutta ei haluta tätä väestöä. Niin niille annetaan tällainen ilmaisuvapaus, joka on aika erikoinen. Ja sillä tavoin esimerkiksi minä sain tietooni, että siellä ylhäällä vuoristossa uhotaan nyt taas sulkee tai jälleen ohjata muutamat isot joet, jotta saadaan lisää poweria Panama Cityin, että me saadaan kaikki meidän vekottimet toimii moitettomasti. Mm. Eli tuota, hienolla asialla. Ja toinen sitten on, että ikimetsä, eli viidakko, Darienin viidakko siellä Panamassa on maailman, on Amerikoiden toiseksi suurin. Heti tuon Brasilian jättiviidakon jälkeen, Amazonin jälkeen. Ja tuota, siellä tietenkin valkoinen mies käy salaa kaatamassa arvopuita ja ajaa sitten öisin rekoilla ne pois, vaikka se on kielletty ja ynnä muuta. No, täällä ne nyt sitten vastustavat ja ynnä muuta ja ovat hyvin hyvin aktiivisia. Että näistä tästä alkuperäiskansasta on tullut myöskin alkuperäisen luonnon suojelija, mikä on hienoa.
Mutta tässä vaikuttaa myöskin, jos mietitään turismia. Niin turismillahan pystyy myöskin vaikuttamaan eettisesti.
Pystyy, ehdottomasti jo.
Ja esimerkiksi kyseisessä tapauksessa Panamassa alkuperäiskansa, niin millä tavalla turistit pystyvät tässä asiassa tekemään jotain? Mikä voisi olla semmoinen eettinen asia, millä tavalla he voisivat edistää asioita tai tehdä asioille jotain?
Joo, mä oon kaivannut esiin sieltä sellainen pieni intiani kylä, joka on tuolla yhden joen varrella. Sitten kun nämä kaikki isot ryhmät, jotka tulevat näillä risteilyaluksilla, nämä tuhat jenkkitätiä ja setää, niin ne viedään aina sellaisen niin kuin sirkuspaikkaan, missä intiaania on nyt kyllä. Ja tällainen lavastus. Mm. Mennään sitten jokea pitkin kanoteja ylös sinne tähän alkuperäiseen kylään, jossa asuu vain 100 ihmisiä, 20 perhettä. Ja siellä me allekirjoitetaan joka kerta sitten sellainen mus, että ne saisi jäädä sinne. Tavallaan ne on valloittaneet 1946 muistaakseni tuon paikan ilman lupaa, koska ne tuli sietämättömistä olosuhteista, joissa oli vain niinku käärmeitä, hyttysiä ja mutaa tuohon saakka. Ne löysi tämän paikan, otin, siellä ei asunut ketään. Mutta nyt tällä hetkellä tietenkin, kun Panaman taloudellinen kasvu on valtava, niin gründerit menee sitten jokia pitkin ylös ja löytää sen kauniin paikan, että tossa, hei mitä tossa, tossa asuu helvetin India. Millä oikeudella? Mm. Koska ne on saanut luvan muuttaa sinne, ruvetaan kaivaa paperit, ei niillä ole lupa. Halutaan häättää, rakentaakseen joku mökkikylän siihen. Mm. Ja näin ollen se on uhka, jota ne sitten aktiiviset tuuri. Ja käymällä sitten, kato siinä kylässä. Niin, voidaan vaikuttaa siihen, että ne saa jäädä. Kesäkissa tuli kylään.
Kyllä, hyvä.
Eli tämä on se homman nimi, kun kysyt, että miten voi vaikuttaa. Ehdottomasti voi vaikuttaa käymällä nimenomaan sellaisessa paikassa, jossa voidaan tukea heitä. Ja myöskin sitten ostamalla, jos miellyttää heidän tekemiä taideteoksia, käsitöitä ja muut, missä inkarit on hiton hyviä. Ne on koko elämässä, koko sukupolvensa aikana niin kun asuneet niissä olosuhteen. Totta kai ne osaa hyödyntää luontoa. Ne tietää, mistä puusta saa sen ja sen lääkkeen ja mitä tästä voi tehdä ynnä muuta. Ne on aivan fantastisia siinä. Ja sitä tietoa ne kertoo. Ja sitten, jos shoppailet siellä tai ostat sieltä heiltä, niin se menee suoraan alkuperäistuottajalle. Mm. Ei mene sitten niin kuin valkoisen miehen ketjun jakeluverkoston kustantamiseen tai jotain muun vastaavaa. Tai mainosesitteiden. Niin kuin. Sitten ottamalla osaa aktiivisesti kulttuuritoimen käymällä esimerkiksi. Mulla on nyt hyvä esimerkki. Se, että eka kerta mä olen vetämässä tällaista balettimatkaa Kuubaan. Harva tietää, mutta Kuubassahan on ehkä ehdottomasti maailman viisi kärkeen kuuluva tällainen baletti, kansallinen baletti. Ja se on sellaista kulttuuria, jota ei varsinaisesti ihan noin vaan aina käydä katsomassa, koska sä olit baletissa viimeksi.
Itse asiassa taisi olla olisiko ollut huhtikuussa?
No, hyvä. Joo, no. Mutta et ollut Havannassa.
En ollut Havannassa, ei.
Balettifestivaalilla. Niin tavallaan sitten, kun ryhmä matkustaa tällaiselle festivaalille sellaiseen paikkaan, jossa ei joka päivä käydä, niin sä tuet sitä kulttuuritoimintaa. Ehdottomasti sä tuet sitä kulttuuritoimintaa, koska sä käyt siinä paikalla, sä mahdollistat sen, että noin suuria tapahtumia on vaikea järjestää ilman yleisöä. Se on sama kuin mä aina sanoin mun porukoille siellä matkassa, että matka ilman matkustajia on mahdoton toteuttaa.
Kyllä. Me ollaan siis Folke Westin kanssa, istutaan täällä Helsingin Kallion karhupuistossa ja tuu poikkea täällä, jos sulla on aikaa. Tai siis, jos mietitte, mitä äsken tapahtui, miksi me oltiin Folken kanssa ehkä hieman hämmentyneitä, niin meillä oli hieno ihminen, joka tuli halaamaan meitä.
Joo. Se sinua.
Minua. Hän halasi minua. Hän oli hieno ihminen.
Pitää täsmentää, jos vaimo kuuntelee.
Kyllä. Ah, okei. Okay, niin. Polkellaan tällä. Okei, okay, hänellä on siis tällainen taakka siellä. Mutta sä voit käydä katsomassa mun ja Folkien kuvaa Instagramissa ja Facebookissa Yle Puheen omilla tileillä ja jaa se myöskin kavereille. Se on erittäin hieno kuva. Ja kuvasta ehkä meidän mielestä sitä, mitä Folke West on. Eli Suomen oma Captain Kirk.
Eikä paremminkin Captain Cook.
Captain Cook. Jatketaan vielä Folken kanssa ja puhutaan lisää eettisestä turismista, lisää siitä, että miten saadaan Suomesta vielä parempi turistipaikka.
Ali Show. Yle.fi kautta puheet.
Nyt kun tämä tietoisuus ihmisten, tietoisuus on lisääntynyt niin paljon, ihmisillä on niin paljon enemmän tietoa siitä, että mihin paikkaan ne on menossa, niin eikö se ole samaan aikaan vaikuttanut siihen, että ihmiset ei välttämättä pysty rentoutumaan ja olemaan vaan läsnä, kun koko ajan pitää sitten nähdä siinä lyhyessä ajassa kaiken näköisiä asioita?
Täällä Suomessa on kieltämättä tällainen hiukan ahdistunut tarve koko ajan seurata. Ja tämä on varmaan ainut maa, jossa ihminen mahdollisesti ostaa 3 lehteä päivässä tietääkseen vaan ja selaillakseen ja sitten käy netissä vielä sen päälle jumppaamassa ja tietääkseen, mitä tapahtuu. Eli tämä tiedottaminen on mennyt ylitiedottamiseksi ja silloin ikävä kyllä myöskin tietyt tiedotusalueet on pystytty valloittamaan tällaisella ei-tarpeellisella tiedotuksella. Mm. Eli hölynpölyä. Ja hölynpölystä on tullut niin kuin tärkeä juttu, että pystytään myymään jollakin, jonkun avioerolla pystytään myymään noin 100 000 enemmän iltapäivälehteä kuin ihan jollakin normaaliuutisella, vaikkapa hallitus vaihtuu tai jotain muuta vastaavaa. Tai niin sit on, sen on sellainen, että oikeastaan täällä on vaikea päästä irti siitä, että tiedotusta tulee koko ajan. Ja sitten jos sä et sitä seuraa, niin sulla tulee jonkinnäköinen huono omatunte, missäänkö mä mahdollisesti nyt jotain. Eli yksi mun hyvä ystävä soitti mulle eilen, että sun pitää ostaa iltalehti, että siellä on siellä. Sitten siinä liitteessä on sellainen juttu, että mainitaan niin kuin eräs hänen tuttava ynnä muuta, että mitä mieltä sä oot. Ja sitten tulee hirveä halu mennä ostaa sitä lehteä, vaikka on jo lukenut kenties vaikka sitten Helsingin Sanomat tai jotain muuta vastaavaa, Hufvudstadsbladet ja jotain muuta niin kuin sitä ennen. Ja tässä tulee ihan totta, sitten tulee tällainen tiedon anastamishalumisstressi. Ja sitten mä pääsen eroon, kun mä laskeudun Panamaan ja Kuubaan. No Kuubassa, koska siellä ei myydä ulkomaalaisia lehtiä. Totta kai sä voit seurata ulkomaalaiset kanavat. Aina kun mä menen hotelliin, mä toivon, että se satelliitti on epäkunnossa, että se ei toimi. Koska muuten juttuu helposti seuraamaan taas epäoleellisia, siinä hetkessä epäoleellisia uutistapahtumia ympäri maailmaa. Varsinkin jos yrittää katsoa CNN, joka jauhaa samaa uutista niin kuin kerta kerran jälkeen, niin että sä todella opit sen ulkoa, että kuinka monta siinä yliopistolla sinä aamuna siinä kahvilassa on tapettu juuri ja kuka ampui ja miksi ynnä muuta. Tämän tyyppistä, että yhtäkkiä tällaisesta tapahtumasta tulee sitten tällainen, joka vaivaa sua pitkin päivää, että Herra Jumala sentään. Vaikka se on tietenkin ikävä, niin se on meille tietenkin erittäin epäoleellinen asia. Mm.
Totta.
Meidän pitäisi olla kiinnostuneita siitä, mitä täällä niin kuin tapahtuu. Tää on niin kuin, nyt istutaan karhupuistossa. Se on niin kuin kiinnostavaa nähdä, miten tämä puisto toimii, mitä tämä siivotaan upeasti joka aamu ja muuta. Tämä on tärkeää tietoa.
Se on tärkeää tietoa, se on ihan totta. Mutta pystyykö sun mielestä niin kuin ihmiset kuitenkin rentoutumaan tällaisilla, kun ne lähtee?
No, kyllä se mökkielämä varmaan on yksi, joka pelastaa tämän kansan, ja purjehtiminen ja veneily toinen, ja sitten nämä ulkomaan matkat, ne pääsee siitä eroon. Ja moni kommentoi, aiku ihanaa, kun ei tarvitse seurata Suomen uutisia, kun tulee sitten sinne 2 viikon. Ja moni ennen, sanokaa me, kun tabletit tuli, niin kaikki ylpeily niillä, että saattoi olla 40 tablettia bussissa. Nyt viime matkalla oli vain 10. positiivinen juttu.
Oletko miettinyt sellaista, kun mä itse mietin, siis Jos mä lähden jonnekin lomalle, mä en ole nyt 3 vuoteen ollut siis lomalla ollenkaan, että mä oon tehnyt 3 vuotta putkeen töitä periaatteessa, niin mun villein fantasia on se, että mä lähtisin jonnekin ulkomaille ja se matkajohtaja ottaisi vaan multa puhelimen, läppärin ja tabletin pois ja sanoisi, että sä saat nää takas kuule vasta sen jälkeen, kun sä meet takas.
Joo.
Pystyisikö tällaisen toteuttamaan?
No se tietenkin laitonta, mutta nyt on niin, että matkustajat ovat, kuten mä tuossa vihjaisin, ovat alkaneet toteuttaa sen. Ne tulee ylpeänä sanoa, että mä oon sulkenut kännykän.
Mm.
Ja nyt mä sanon, pidäksä sen päällä, että jos on eksyt tai jotain muuta vastaavaa, pidä se kuitenkin mukana, että voit soittaa mulle.
Hmm.
Että mä oon täällä nyt tässä jossain, enemmänkä löydy takaisin.
Täällä on aurinkoa, puita.
Mikä oli hotellin nimi? Tämä on aika naurettava, tämä mikä oli hotellin nimi. Mutta jos sä oot kiertomatkalla ja muutat kiertomatkan aikana 7 kertaa, esimerkiksi runsaan 2 viikon aikana, niin et sä yhtäkkiä muistakaan se hotellin nimeä, missä sä asut juuri sinä päivänä, jos sä eksyt. Olikohan tämä nyt Melia vai oliko tämä Inter, tai oliko tämä joku Strand tai oliko tämä joku. Sellainen tilanne voi tulla vastaan, niin silloin se pitää olla se kännykkä mukana. Se saa olla suljettuna, sitten sä avaat sen ja sitten sä soitat sen. Hei, mä oon täällä. Tuu hakee.
Eikö me voitaisiin vaan antaa niille sellaisia papereita, että hei, tänä iltana yövyt täällä.
Joo, se on hyvä.
Eikö olisi?
Se on kyllä, joo, kyllähän ne saa sen. Ja niillä on se paperi, mutta se ei ole mukana.
Se ei ole aina mukana.
Joo, mutta kännykkätaskossa tuntuu turvalliselta samalla. Että periaatteessa se, että vähän vihjasit siihen tyylin, että tämä yksinäinen saari, että mennään sinne ja sitten kaikki pois, niin se toimii kyllä.
No.
Silloin kun on yksinäisellä saarella. Mutta jos sä oot vilisevässä kaupungissa, niin ihan turvallisuussyistä sulla on hyvä olla yksi kännykkä mukana. No. Tabletit ja muut voi jättää.
Kyllä. Sä oot asunut pitkään Kuubassa ja tällä hetkellä vietät kesää Suomessa, niin millaisia silmiä sä näet Suomen tällä hetkellä, Suomen näiden Kuuba-vuosien jälkeen?
Joo, sanokaa me näin, että se on Kuuba ja Panama.
Mm.
Eli Kuubassa on sitä alkuperäisyyttä ja Panamassa on sit sitä modernia tekniikkaa, mitä mä tarvitsen elämiseen. Millä mä näen Suomen, niin mä näen Suomen noin rakkana isänmaana. Ja mä oon erittäin suomalainen ja pyrin sen vuoksi olemaan täällä mahdollisimman paljon, mutta siedettävissä olosuhteissa. Eli tässä iässä otan vapauden valita ne vuodenajat, jotka sopii. Ja Suomessa on paljon kehitystä, mutta sitten on myöskin sitä paljon paikallaan niin kuin jauhaamista samasta asiasta. Eli jos pitäisi oikeastaan tehdä testiä, panna uutislähetys päälle 20 vuotta sitten ja kuunnella tämän päivän uutisiin, niin hyvässä säkässä, niin siellä puhutaan niin kuin 70% samasta asiasta.
Mm, se voi hyvin olla. Hallitus junnaa paikoillaan ja mitään ei saada aikaiseksi.
Joo, että mutta kehitys näkyy kyllä monessakin asiassa, sanokaamme hyvässä ja pahassa. Vanhoja kortteleja revitään, uusia taloja tulee tilalle, mutta jos ne on kulttuurikeskuksia ja kulttuuritaloja, niin annetaan anteeksi. Mm. Musiikkitalo tuolla ja ynnä muuta. Helsingin kehitystä. Helsingin kehittynyt valtavasti, sanokaa me just ravintolapuolella, baaripuolella, kulttuuripuolella. Helsingissä on tullut kieltämättä kansainvälinen. Kiitos turistien.
Mm.
Ja täällä olisi mitään tapahtunut, ellei nämä, montaista niitä on, onko niitä joku 50-60 listeliä nyt kun tulee kesällä sisään. Anteeksi, niitä saattaa olla huomattavasti enemmänkin. En ole tarkkaa tietoa, mutta ne tuo tullessaan paineen kehittää kaupunkia ja sen palveluja. Ja silloin kun se paine tulee ulkomailta, niin silloin se on paljon helpompi omia, saadaan nopeammin päätöksiä aikaan. Hei, että tänne on tullut niin monta turistia. No asuahan tämä 600 000 suomalaistakin, että heidänkin puolesta olisi pitänyt tehdä tämä jo 30 vuotta sitten. Mutta nyt on parempi syy, kun tulee ulkomaalaisia. Ja se on hyvä. Tällä tavoin tämä peruskansa, mehän ollaan melkein peruskansa täällä, anteeksi saamelaiset, niin me hyödymme siitä, että tulee matkustajia tänne, koska meidän palvelut kehittyy.
Kyllä, se on hyvä. Millä tavalla sun mielestä meidän pitäisi kehittää tätä suomalaista identiteettiä turistien näkökulmasta, että niitä tulisi lisää tänne?
No oikeastaan meidän pitäisi säilyttää sitä suomalaista identiteettiä. Eli se suomalainen perusidentiteetti, hiukan tällainen, sanokamme pohjoisen ihminen, joka elää pohjoisissa olosuhteissa, niin hän kehittyy tietyllä tavalla. Hän ei ole yhtä vilkas kuin joku italiano, espanjano tai mitään muuta. Eli ihminen suomalainen ei saa kehittyä mihinkään, vaan se pitää niin kuin säilyttää, panna säilyke purkkiin. Ja ehkä nimenomaan tuoda enemmän sitä vanhaa perinnettä lisää. Hmm. Eli jarruttaa ja mennä toiseen suuntaan, etsii historiasta ja etsii ihan kansantavoista. Meillähän on hienoja kansantapoja. Sehän on aikaan mennyttä, jolloin suomalainen identifioitui onnestaan siitä, että oli koskenkorvapullo takataskussa ja puukko vyössä. Mm. Se on mennyttä. Vaan Suomihän identifioituu paljon meidän hienoista taiteilijoista kiertää maailmaa. Niitä on aika vähän, mutta niitä on sellaisia, jotka luo Suomi-kuvaa. Sitten meillä on urheilijoita, jotka luo Suomi-kuvaa myöskin. Alkaen Räikkösestä, jotka kerää miljoonia ja satoja miljoonia katselijoita ynnä muuta, niin luo jonkinnäköistä Suomi-kuvaa, tullaan tänne. Ja sitten se on tärkeää, että täällä ollaan suomalaisia ja ollaan saaristossa sitten vaikka suomenruotsalaisia, että ollaan tämä oma kansamme ja ollaan ylpeitä siitä ja kehitetään sitä. Nämä kulttuurifestivaalit, jotka on ympäri Suomea, ne on hiton hyviä ja ehkä niiden markkinointi ulkomaalaisille voisi vielä tehostaa.
Millä tavalla sitä voisi tehdä paremmin tai tehostaa paremmin?
No se on kyllä ihan kommunikaatiokysymys. Hmm. Se on ihan kommunikaatiokysymys ja sitten yhteistyöllä muiden festivaalien kanssa ulkomailla. Esimerkiksi nyt kun mä järkkään tätä balettifestivaalimatkaa tuonne Kuubaan, niin meillä on niinku ihan tarkoituksena sitten yrittää saada se kaksipuoliseksi tämä homma, että saadaan sitten kuubalaisia esiintyjiä tänne jollekin festivaaleille ensi kesällä ynnä muuta. Että tämä niin kuin vuorovaikutusta ilman muuta.
Koska mä itse mietin, että jos vertaan Suomea ja Kuubaa, ja mietin itse, mitä mulle tulee ensimmäisenä esimerkiksi mieleen Kuubasta, niin vanhoja jenkkiautoja, erinomaista musiikkia ja tanssi.
Joo.
Niin mitkä on esimerkiksi sellaiset kolme asiaa, joita meidän pitäisi näyttää, niin kolme konkreettista asiaa, mitkä meidän pitäisi saada viestittyä esimerkiksi ulkomaille, että sieltä ihmiset tulisi käymään täällä enemmän?
Kyllä sitä luontoa pitäisi enemmän ja enemmän mainostaa, eli nämä 100 000 järveä ja tämä fantastinen saaristo ja ne metsät, jotka on edellä tuolla. Ja me ollaan niin lähellä Keski-Eurooppaa. Jollekin Sakemannille, jonka maa on melkein hakattu, joku tulee sitten tänne ja pääsee sitten noihin järvien rantoihin ja noihin ikuisiin metsiin, niin se tekee valtavan vaikutuksen. Ja vaikka meillä ei ole sitten ne korkeat vuoret, mutta meillä on ne isot metsät ja meillä on ne järvet. Ja tuo saaristo, tuo Suomen saaristo kuuluu ihan maailman ykkössaaristoihin kieltämättä. Että ne on ne perusvarat, mitä meillä on, ja niitä pitäisi tuoda vahvemmin esiin. Se on nyt se suomalainen gurme, kiitos Berlusconin ja muiden, niin ei varmaan sellainen vetonaula, mutta se on sitten täällä. Ja suomalainen gurmehän pitäisi olla nämä metsämarjat ja nämä kaikki, mitä ei muualta saa. Ja sitten tietyt kalat ja tietysti nämä perusruuat ja sitten se hirvi ja tällainen. Kyllä siinäkin on tekemistä. Ja sitten tietyt festivaalit. Mä en tiedä, kuinka paljon Savonlinna nyt loppujen lopuksi vetää ulkomaalaisia, mutta kyllä siellä käy. Mutta ne pitäisi olla ehkä enemmän, sanokaa, että Savonlinna vetää niin kuin yhdellä suomalaisen alkuperäisen esityksellä. Kaikki muut on ulkomaalaisia esityksiä. Pitäisi olla enemmän tällaisia puhtaita suomalaisia. Mutta se ei ole mikään helppo juttu. Mä oon itse nyt menossa Kaustisen festivaaleille katsomaan, mitä sille oikeastaan tapahtuu. Mm. Koska se on niinku ollut sekä ylä- että alamäessä. Siellähän on sellaista perussuomalaista meininkiä. Ja sitten historian kautta. Suomalahan on äärettömän mielenkiintoinen historia. Tiedän, että sotiin liittyvä turismihan se kuulostaa pahalta. Mutta niinku sitähän harrastetaan Suomesta nyt Venäjälle valtavasti. Eli sinne mennään katsoa Äänisen rantaa ja Viipuria ja vaikka mitä. Ja mutta jos mennään vielä meillä taaemmaksi, niin tämä Suomen keisariajan Suomi olisi sellainen tuote, joka voisi tuoda ja sitten Ruotsin ajan Suomi, jossa vielä on linnoja ja ynnä muuta. Että kaikki nämä pitäisi paremmin elvyttää ja ottaa niin kuin tällainen hautuunsa. Mutta totta kai me ollaan kylmä ja pieni pohjoinen maa. Ei pieni, siis pinta-alaltaan laaja, mutta pieni kansa. Mutta niin se rajoittaa jollain tavoin, mutta säilyttämällä suomalaisuus, satsamalla luontoon ja tuomaan suomalaista perinnettä ja historiaa enemmän esille, niin se herättää mielenkiintoa ja pitää profiloitua. Se on hieno sana.
Ja mun mielestä yksi sellainen asia, mitä ihmisten pitäisi muistaa, on se, että siinä kestää ennen kuin me saadaan mitään aikaista. Siis ei, ennen kuin me nähdään tuloksia, niin meidän pitää panostaa siihen. Mun mielestä erittäin hyvä on se, että nyt viime aikoina Suomi on rankattu maailman parhaiden maiden joukkoon asua. Helsinki on yksi maailman parhaimpia kaupunkeja asua. Mutta ei se vaikutus näy huomenna, vaan se näkyy 10 vuoden päästä, 20 vuoden päästä. Ja meidän pitäisi rakentaa nimenomaan kohti sitä 20 vuoden päästä olevaa Helsinkiä. Tai 20 vuoden päästä olevaa Suomea. Ja mitäs esimerkiksi nyt tällä hetkellä sä asut Panama Cityssä, sä oot Kuubassa, siellä on lämmintä, siellä on kauniita ihmisiä, hyvää musiikkia. Niin mitä ne on tehnyt toisin kuin me? Miksi he ovat niin paljon enemmän mielenkiintoisia? Tai ollaanko me suomalaiset heidän mielestään niin kuin kiinnostavia? Haluaako ne tulla tänne, jos niitä taloudellinen tilanne olisi erilainen?
Joo, kyllä suomalainen kelpaa ihan senänsä hyvänä tuotteena. Se on lähinnä tiedottamiskysymys ja rakentamaan siltoja. Ja se, että Suomi on kallis. Suomi on kallis ihan kelle vaan, joka tulee tänne. Ravintolahinnat ovat korkeat Helsingissä ja kautta maan. Hotellihinnat ovat korkeat kautta maan. Tätä ei voi myydä halpana tuotteena. Vaan sen vuoksi pitää just siihen palveluun, minkä sä mainitsit itsekin, satsata valtavasti. Ei tässä niin kuin, sen kummempaa lääkettä varmaan, mitä patenttia tuohon ei ole, mutta pitkän tähtäimen suunnitelmat. Mä muistan, kun me tehtiin 80-luvun loppupuolella tällaista ohjelmaa kuin Lumiletka. Pyörittiin Lapissa, niin kyllä se oli helvetin ankeita, kun mentiin noihin hiihtokeskuksiin. Siellä oli minä, Kätkät tytöt ja Markus Wiklund ja sitten mun televisioryhmä ja yksi saksalainen turisti. Ja 10 suomalaista palelivat kilpaa siellä. Ja nythän siinä on niin aivan valtavat, monessa paikassa aivan valtavaisuuksia. Siellä on tehty pitkän tähtäimen työtä, sinne satsattiin ja on toimivia tällaisia lomakyliä, lomapieni kaupunkia ympäri Lappia. Että onhan sitä tuotetta on saatu myytyä ihan niin kuin riittämiin melkein, voi sanoa. Mutta työ on vielä kesken. Eli kuten mä sanoin, saaristo, ne tuhannet, kymmenet tuhannet järvet, metsät, siinä on paljon tekemistä vielä. Eli tällaista erämää turismia. Aina sanotaan, että on ihana mennä viidakkoon, se ei ole lainkaan ihana loppujen lopuksi. Kyllä. Mutta täällä kyllä, sanokaa me silloin, kun ei ole se hytty, kun pahin hyttyskausi on ohi. Niin tämä Suomi-metsä, Suomi-järvi-juttu, se on kyllä hirveän hieno tuote.
Meidän ystävämme tuli hetkeksi takaisin, mutta hän lähti.
Joo, tämä on vapaapuisto.
Tämä on vapaapuisto, hieno. Mutta me ollaan tässä Helsingin Kallion Karhupuistossa ja kuka tahansa voi tulla tänne. Meitä ei haittaa, me ollaan Folkeen kanssa täällä.
Mä ihailen näitä pikkupuistoja. Eli kun oli juhannus, oli aika kylmä, niin minä ja Lene lähti sitten kävelylle Helsinkiin, kun ei lähdettykään saaristoon, kun oli liian kylmä. Niin mentiin ensin Karhupuistoon, sitten mentiin Varsapuistoon. Sitten mentiin Hirvipuistoon. No niin, missä on Varsapuisto?
Varsapuistoa? Mä itse asiassa tiedä Varsapuistoa, enkä Hirvipuisto.
Se on siellä Käsänimen kadun välillä, Liisan kadun. Ja Hirvipuisto, ei se sen niminen olekaan, mutta niin. Siellä on komea hirvi, on siellä Kansallisteatterin takana, siellä on sellainen pieni nyppylä, Käsänimen puiston vieressä. Siellä on komea hirvi. Eli nähtiin suomalaista luontoa keskellä Helsinkiä.
No itse asiassa ei olisi tarvinnut, kun mennään vähän aikaa taaksepäin, niin Kaivopuistossa oli ihan oikea hirvi. Nimenomaan oli ihan oikea hirvi. Mutta Folke Westin kanssa tosiaan istutaan täällä ja Instagramissa ja Puheen omassa Facebook-sivulla on meidän tämän aamunen kuva, Captain Kirk-tyyppinen maailman matka ja kuva. Jatketaan Folken kanssa seuraavaksi, puhutaan hieman Kuubasta. Mitä rakastatte rakkaudesta ylipäätään? Koska koen, että Folke on rakkauden lähettiläs samalla.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Mä oon laittanut tälle itselleni merkinnän, joka on, menee näin, että koetko, että matkailu on vähän samanlaista kuin avioliitossa oleminen? Eikö siinä ole molemmissa vähän se, että siinä on hirveä jännitys, kun siihen lähtee mukaan, jossain vaiheessa joutuu sanomaan bye bye, ja, mutta se kulta jää aina sinne.
Jossain laulussa sanotaan, että tullaan avioliiton turvalliseen satamaan. Eikö se ole lähinnä näin päin, mutta aforismi, joo. Sanokaa me näin, että itse koen niin, että kyllähän sitä tavallaan voi verrata, mutta ne on erittäin pitkiä matkoja. Eli mun avioliitothan ovat olleet kohtalaisen pitkiä, mun suhteet ovat olleet, ja nyt me olemme tehnyt ennätyksen. Nyt me ollaan oltu 8-9 vuotta naimisissa Lenen kanssa, se rikkoi ennätyksiä. Ja se matka, voidaan verrata matkaan siihen, että totta kai matkaa suunnitellaan, matka toteutuu ja matka loppuu. Mutta avioliitonhan ei välttämättä pitäisi loppua,
niin.
Vaan se pitäisi jatkua. Ja mutta toisaalta voidaan verrata matkaan, että vaikka teet hienon matkan, ja sitten mulla on sellainen sanonta, joka nyt ei tarkoita naisia, vaan nimenomaan matkoja. Eli seuraava matka on aina se paras. Mm. Se jännittävän hetki on, kun sä suunnittelet sitä seuraavaa matkaa. Vaikka sulla olisi vaikka kuinka hienot, vaikka Argentiinan matka tai Kuuban matka tai Panaman matka tai hieno ristely takana. Tuut kotiin, katsot ne kuvat läpi, sit sun herää niin kuin himo ja halu tehdä jotain uutta. Ruvet suunnittelemaan sitä seuraavaa. Katsot kirjoista ja katsot ehkä jotain netistä ja ynnä muusta. Keskustelut kavereiden kanssa, missä ne on käyneet. Ja tämä on se jännittävä hetki, kunhan sä ruvet suunnittelemaan ja hahmottelemaan sitä seuraavaa matkaa. Mm. Tätä nyt ei saisi verrata naisiin. Tämä on ihan sun keksit.
Niin, mutta siis siinä on kuitenkin ehkä jotain pientä samankaltaisuutta.
Niin, se iskemisen ihanuus, siitä kun sä kysyt, siitäkö sä tarkoitat.
Joo. Iskemisen ihanuus.
Eikö niin?
Se on erittäin hyvin sanottu, joo, kyllä.
Näin, siinä on tietty terminologia. Niin. Mutta sitten se itse se matka, se on sitten jo sitä toteuttamista. Ja sitten kun matka päättyy, niin kuten sanoin, niin toivottavasti avioliitto ei päädy, mutta toisaalta ihmisen pitää olla rohkea, jos huomaa, että tämä avioliittomatka sitaateissa ei enää onnistu, niin sitä pitää lähteä pois. Mm. Ja toteuttaa sitten seuraavaa matkaa, joko yksin tai kaksin. Mm. Se on se, mitä vaatii sit sitä rohkeutta. Se on yhtä samoin, kun sitten lähtee vieraaseen paikkaan, vaikkapa Bolivian ensimmäistä kertaa, että on ikinä käynyt siellä. Sä tiedät, mitä sua siellä odottaa. Mm. Mutta se on rohkea päätös jo lähteä sinne.
Kyllä.
En suosittele, niin kun, joku sanoi näin, ei, vaimot ei yleensä vaihtamalla parane. Mutta voi käydä toisinpäin, ja jos saa laukaista yhden tällaisen keventävän vitsin, tai mikä vitsi, mutta mä olin Porin jatsissa. Ja mulla oli tää mun toinen avioliitto, tai oliko se kolmas kriisissä niin sanotusti. Ja saavuin sitten Porin jatseille, saman aikaan siellä oli Buena Vista Social Club. Siihen aikaan vielä Tarja Halonen oli presidentti, oli ansiokkaasti siellä paikalla tihkusateessa. Ja sitten mä kävelin sitten siellä, mulla oli sattumalta sitten sellainen kaunotar mukana. Ja sitten ostin Iltasanomat seuraavana päivänä, tämä oliko se Iltalehti, jompi kumpi. Ja niin yllätyin, kun olin etusivulla. Mä olin ajatellut, siellä oli Tarja tai Buena Vista Social Club. Siellä etusivulla minun ja tämän kaunottaren kuva, otsikko lukee Vestillä vaimon vaihtoviikot.
Kauheeta.
En tiedä, pitikö itkeä vai nauraa.
No kumman teit?
Mulla ei edes ollut vaimon vaihtoviikot. Se oli harhaanjohtavaa tietoa. Mutta sanokaa me, että uutisköyhyydessä kaikki on sallittua.
Kyllä, annetaan heille tämä
anteeksi. Kyllä, se oli ehkä kaikkien aikojen limbo kyllä. Mm.
Mulla siis eilen oli vieraana Kalle Palander, ja hän halusi kysyä sinulta, että kummat vaimot ovat parempia, ulkomaalaiset vai suomalaiset, ja miksi?
Paras on rakastava vaimo. Ei niitä niin kuin kansalaisuuksien mukaan voi mitoittaa. Eli silloin kun suhde on hyvä ja tiivis ja intiimi, niin, niin hommat luistaa. Olkoon se sitten vaikka Eskimo. Eli se on sitten, kun pitää synkätä tässä, että voi synkätä tuolla. Tämä nyt ei mene TV-ssä.
Niin tämä ei mene TV-ssä.
Se on aquí y allí espanjaksi.
Joo, eli pitää synkätä sekä ylhäällä että alhaalla.
Joo, koko homma pitää synkätä. Niin silloin, eikä se on ihan henkilökohtaisesti kiinni. Ei missään nimessä voida kansalaisuuksiin ja rotuihin tässä sanoa verrata. Sanokaamme näin, että tietenkin on sitten, se ei nyt päde yleensä tutustua ihmisiin, missä on helppoa. Miehiin, naisiin, kulttuuri-ihmisiin, tavallisiin ihmisiin. Niin kieltämättä se on Kuubassa paljon helpompaa kuin täällä Suomessa. Koska meillä on tällainen perusluonne, joka ei ole niin kuin näin luoksensa vetävä. Vaan hyvin helposti rakennetaan tällaisia pikkumuureja, jos joku on liian avoin, katsotaan. Mitä se nyt tollaisia puhuu, että näin ollen kontaktin saaminen, ihan inhimillisen kontaktin saaminen, kansakäymisen saaminen on helpompaa kieltämättä vaikkapa Kuubassa ennen kaikkea, koska siellä ihmisillä ei ole niin paljon huveja, niin ne rakastaa puhumista, ne rakastaa kommunikaatiota ja jutella, laulaa, tanssia. Tällaisia ilmaisia edullisia huveja, joita jokainen voi toteuttaa silloin, kun haluaa. Ei tarvitse olla iso liha, vaan lompakko siihen. Ja näin ollen se on se, mikä kuubalaisuus pitää sisäänsä. On tietty avoimuus, helppo saada kontakti, kommunikaatio ja halu olla ystävällinen.
Se on tosi hieno.
Joo, halu olla ystävällinen. Ja sitten tietty tällainen nöyryys myöskin, jota mä oon yrittänyt oppia sieltä. Että pitäisi syntyä niin kuin, suhtautua nöyrästi niin kuin, vaikeuksiin, koska niitä sattuu joka ihmiselle. Kenenkään ihmisiä ei oteta. Otetaan me nyt joillekin nämä muutokset saavat olla hyvin dramaattisia. Oltuaan juhlittu sankari, seuraavana päivänä vihattu. Hylkiö, herra Suores.
Kyllä.
On esimerkki tästä nyt.
Niin tämä kaveri siis, joka purasi italialaista pelaajaa olkapäästä MM-kisoissa.
Niin, miten dramaattiset nämä muutokset voi olla.
Kyllä.
Jossain tapauksessa.
Mulla on siis vieraana maanantaina Paleface, ja ollaan puhuttu siis valkoisesta miehestä ja Paleface. Ei ole siis sama ihminen,
ei. Vaan
tämä meidän oma Karri, tämä hieno. Hieno taiteilija, hieno räppäjä, hieno muusikko. Niin minkälaisen kysymyksen sä haluaisit esittää Palefacelle?
Ahaa, kysymys, joo.
Kyllä.
No oikeastaan, sanokamme näin, että koska mä oon ulkomaan suomalainen, niin mä en pysty seuraamaan kovinkaan tiiviisti näitä kotimaan artisteja. Mutta olen kyllä havainnut herra Palefacen silloin tällöin. Kiitos muun muassa poikani Anders. Ja näin olen huomannut, että siinä on jonkinnäköinen tällainen 2000-luvun Hector, joka eri musiikkityylillä, mutta samantyyppisiä tällaisia, sanokamme, osallistuvia tekstejä, joissa jopa kehoitetaan ihmisiä tekemään jotain. Ja sanoisin vaan, että jatka vaan sillä linjalla ja kerro asioita niin kuin sinä näet ne. Ja julkaise mielipiteesi musiikkimuodossa, koska silloin se on helpommin sen ymmärtää ja omaksuu helpommin, kun se tulee musiikkimuodossa. Ja mä muistan tämän kappaleen, miten historia luetaan, jossa hän kommentoi just, miten historia luetaan. Siihen sanoisin näin, että Paleface, se on vain osa siitä. Se tärkein puoli, yhtä tärkeä on, miten historia kirjoitetaan. Siis ilman kirjoituksia sitä ei voi lukea.
Kyllä.
Että Paleface, ruveppas kirjoittamaan lisää näitä hyviä biisejä ja lisää näitä storeja maailmalle.
Kerrotaan terkut sitten Palefacelle. Folke Westin kanssa ollaan täällä Helsingin Kallion Karhupuistossa vielä vielä hetken aikaa ja maanantaina sitten taas normaalisti studiossa. Kaikki nämä aikaisemmat Alishowt sekä tämän kesän että viime kesän löytyy Yle Areena, yle.fi/areena ja Facebookissa ja Instagramissa Yle Puheen omilla sivuilla löytyy myöskin tämän aamuinen Captain Kirk-tyyppinen kuvamme.
Alishow. Yle.fi/puhe.
Mennään perinteiseen top vitoseen, eli viisi sanaa, ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen.
Jalkapallo.
Siis minun pitäisi kysyä, tämä on toinen kerta peräkkäin, kun tämä sama asia tapahtuu, joten joko mä esitän tämän väärin.
Sä esität sen väärin.
Okei, okay, hyvä. Okay, siljalainen terminaali.
Vanha olympiaterminaali.
Mm. Vallankumous romantiikka.
Che Guevara.
Lappi.
No hirvet.
Paalusolmu.
Purjehtiminen.
Ja deodorantti.
No oikeastaan kesän tuoksut, niin tähän törkitetään.
Kyllä. Se on paalusolmu. Sä oot intohimoinen purjehtija. Minkä vinkin sä antaisit näin kylmässä purjehtiville?
Joo, hyvät varusteet vaan. Eli niin nyt jos joutuu veteen, niin siellähän ei pysty uimaan. Siellä pitää olla niin kuin liivit päällä. Tämä kuulostaa jankuttamiselta, mutta kyllähän se niin kuin, ihme kyllä sitten, kun lähtee itsekin ja huomaa sitten, josta vasta jossain siellä Suomenlinnan luona, että oho, oliko mulla ne liivit mukana. Eli kun on niin paljon tekemistä, purjeita ylös ja purjeita alas ja ennen muuta. Mutta mä oon itse kerran, kaksi kertaa purjettunut ympäri maailmaa ja tiedät, että se on vaarallista puuhaa ja onnettomuuksia. Me menitimme yhden miehen kerran Kalavaukosin ulkopuolella ja sitä mä en halua, että ikinä toistuu tietenkään kellekään. Mm. Niin olemalla vaan niin kuin yhtä rento merellä, mutta varovaisempi, niin pääsee pidemmälle